Sayın dinleyenler, son vaxtlarda İran Azərbaycanında ləhcə məsələsi ardıcıl bir şəkildə, xüsusilə dövlət məsulları tərəfindən, yerli dövlət məsulları tərəfindən gündəmə gəlir. Keçən günlərdə Şərqi Azərbaycan vilayəti yerli TV kanalı ya Ustan şəbəkəsinin müdürünə də proqramlarda işlədilən ləhcə ilə bağlı sual verilmişdi. Bir sıraları deyir ki, TV-də dilimizdə danışılmalıdır. Qafqaz ya İstanbul türkçəsində deyil. Bunlar qadın, araşdırmaq, əsgər və tale kimi sözlərə belə etiraz edirlər. Deyirlər, bunların işlədilməsi doğru deyil, bu İran Azərbaycanının dili deyil deyirlər. Amma dil və ləhcənin fərqi nədir? Bir ləhcənin müstəqil bir dil olaraq tanınmasına kim qərar verir? Dilçi alimlərmi, yoxsa siyasi güclərmi? Bugün bunlarla bağlı türkoloq Toğrul Atabayla danışacaq. Toğrul bəy, siyasi ya coğrafi sərhədləri bir qırağa qoysaq, bir ləhcəni müstəqil bir dil olaraq elan etmək üçün elmi və dilçilik elminə, biliminə dayanan nə kimi meyarlar var, nə kimi qıstaslar, kriterilər var? Bunları kim nəzərdə alır?
Dilçilik açısından baxıldığında, yəni bu siyasi, söylənən siyasi qayğılardan uzaq, sadəcə dil bilimi açısından baxıldığında, bir ana dil zamanla, bəlkə yüz illər boyunca, bəzən mil ilə aşkın bir süre içində parçalanır və bundan dəyişik dillər və ya ləhcələr doğulur. Və bu məsələ də təbii ki, coğrafi yayılma, kültürel bölünmə və bəzən saxta yapay səbəblər də bu ləhcələri və dilləri ortaya çıxara bilir. Bunların içində elə işarə elədiyimiz siyasi səbəblər və hətta bəzən bundan daha çox dini və məzhəbi arışmaların da rolu var. Ağızlar, yəni kiçik ləhcələr zamanla böyük ləhcələrə dönüşür və bunlar zamanla bir dövlət dili və siyasət dili halına gəldikdən sonra zamanla bir yazı dili şəklində bu ana dillərdən ayrışır. Normalda dilçilikdə biz bir dili daha alt bölmələrə ayırdığımızda ləhcəyə, yəni dialektə ayıra bilərik. Onun daha alt bir birimi, bir vahidi ağızlar olur və ya aksanlar ki, bu daha çox yerli və coğrafi çeşidlənməyə görə ayrılır. Bəlli bir dilin dəyişik coğrafiyalardakı danışıq halı və eyni şəkildə təbii ki, yerli olmayanların da o dildə danışmaları da bu aksan şəklində adlandırıla bilər və bundan daha kiçik bölüşdürmədə dil çeşidlənmələri adlandırılır, yəni dəyişik topluluqlar və cərgələrin, dəyişik siniflərin, toplum siniflərinin dili ki, bunlara da normalda sosiolektlər deyilir, yəni argolar, slenglər və ya hamyana dil çeşidləri, dəyişik toplulukların ortaya çatdıqları danışıq dilləri. Bəzən şivə şəklində bir ayrım da olur, özəllikle Türkiyədə yayılma olan bir termindir bu, ki bu kəskin bir sınır sayılmır. Normalda Türkiyədən örnək versək, məsələn, 2000 il bundan öncə Türkiyədən ayrılmış olan, ana Türkiyə dönəmində ayrılmış olan Çuvaşca bugün necə Türkiyəyə görə münasibəti dil isə daha yaxın anlaşılabilir şəkildə olan Türk dilləri Orta Asiyada olanlar, məsələn, bəziləri baxımından dil, bəziləri baxımından ləhcə olaraq və ya Azərbaycanda danışılan türkçə bir-birinə münasibət olaraq ümumiyyətlə ləhcə kimi və ya bəzən dediyim kimi dil bilimdən biraz uzaq bir termin olaraq şivə şəklində adlandırılır və bunların dəyişik coğrafiyalarda işləndiyi şəkillərdə ağız adlandır.
Dilçilik bəhsi olsa bəzən bir ləhcəni iki ləhcə arasındakı fərqlərin çoxluğuna işarə edərək bunlar artıq ləhcə deyil, fərqli dillərdir deyənlər də olur. İndi bəlkə arada bir siyasi niyyət də var, amma bəzi zamanlarda bunlar siyasi niyyət olduqlarını demirlər, deyirlər hər halda elmə görə deyirlər. Mən ona görə bu sualı soruşuram. Burada bəlli bir ölçü varmı? Misal üçün, bu iki ləhcə arasında kələmə fərqi bu qədər sayıya çatıbdı artıq. Bundan artıq da burada ləhcə deyil. Ya misal üçün, kələmə hətta dışında elə qramerdə də, ya elə deyək ki, sərfidə də, nəhvidə də. Misal üçün deyək ki, bu qədər fərq ortaya çıxıb artıq bunlar ləhcə deyil. Yəni buna bir sınır varmı, bir say varmı, bir bəlli bir rəqəm varmı?
Bəli, dil bilgisi baxımından baxsaq, bütündən parçaya, yəni küllüdən cüzə gələrəkdən bir ölçü ortaya qoymaq mümkün. Birinci ölçü əslində söz düzümüdür və ya sintaks tam termini, sözün ünsürlərinin quruluş şəkli. Bu əsas ölçü sayılır bir dilin təsnifində və ya dil ailəsinin təsbitində. Bundan sonra sözün çəkimləri, sərfləri, yəni biçimlik dediyimiz və ya morfoloji dediyimiz bir adın və ya bir feilin cümlə içindəki hallanmaları. Bu iki ölçü dəyişkən və ya sərfi ölçü olaraq nəzərdə alına bilər. biraz daha ayrıntıya indiğimizde daha kalıcı dil unsurlarından yola çıkarak da tersnifler ileri sürmek mümkündür. Bunun başında sözcük veya leksik ölçü gelir. Yani bir dilin içinde var olan söz dağarcığı. Tabii ki burada esas dilin doğal söz varlığıdır. Yani etimolojik olarak dilde başından var olan kökler ve aynı zamanda kelimenin kuruluşu, eşlenmesi ve ortaya çıkışı, bunlar leksik dediğimiz ölçü. Ve son olarak daha da ayrıntılı bir tersnif için sestik veya fonetik dediğimiz, yani dilin ses kuruluşu ve kelimelerin zamanla aldığı, gördüğü ses değişiklikleri ve aldığı bir ses kuruluşu. Bunlar bir dilin başka dilden ayrılması veyahut bir dilin öz içinde değişik lehçelere veya ağızlara bölünmesinde esas kriterler.
Bunların haddi nedir? Yani burada bir hat var ki, misal üçün de biri onu ortaya koysun ve başka hiç kəs de buna itiraz edə bilməsin. Desin ki, da artık bu fərqlər bu iki ləhcə arasında bu dərəcəyə çatdı, artık bunlara biz ləhcə deyə bilmərik. Yoxsa yenə də o elə dilçi alimlər arasında da bir fərqli bir düşüncələr kimi qalacaq yenə də.
Təbii ki, dildə riyazi bir məntiqlə heç bir zaman belə kəskin bir ölçü qoymaq mümkün deyil və dilçilər arasında da bəzən eyni dil veya lehçe ayrımında uyumsuz fikirler ileri sürülebilir. Burada tabii ki bakış açısı önemli olabilir. Aynı zamanda ideolojik yanaşmalar da tesir olabilir.
Bir de ideolojik yanaşmalar, ideolojik yanaşmalar dediniz. Devletler tarafından resmi olan, resmi olarak ya kabul edilen ya bazen de belki eğer o demokrasi yoktursa tahmil edilen o terimleri dilçiler onları istifadə etməkdə mükəlləfdirlər mi?
Təbii ki, rəsmi dil adlandırmaları çox vaxt siyasi qayğılardan, bəzən rəsmi siyasi məzhəblərdən, dinlərdən qaynaqlanan ard niyyətli adlandırmalardır. Bunlara genellikle biz dilçilikdə misnomer deyirik, yəni yanıldıcı və ya qəsdli bir şəkildə olan yanlış adlandırmalar. Bu, o zamanla bilinçsiz olabilir. Məsələn, Türkçənin Osmanlıca adlandırılmasında, ne bileyim, Çağatayca adlandırılmasında veya bilinçli olabilir. Mesela Türkiye mövzusunda İran tarafından ortaya atılan Azeri adlandırması kimi. Veya anlaşmalı olabilir. Mesela Orduca, Hintçe arasındaki din fərqinden dolayı ortaya çıkan ve siyasi çatışmadan ortaya çıkan bir adlandırma. Yani eyni dili farklı şekillerde adlandırmak ve siyasi temel etmek. Bunlar tabii ki dilçiliği açısından bir değer taşımır. Bir dil bilimçi açısından tabii ki art zamanlı adlandırma esastır. Yani dilin kökeni ve kohumluğu ve bayağı işaret edildiğimiz o esas dört ölçüye göre adlandırılması gerekir. Bu siyasi adlandırmalar tabii ki keçici adlandırmalar ve değişkendir. Zamanla değiştirilebilir. Bunun en tipik örneklerinden birisi bir neçə il önce mesela Moldova'da yaşanan bir durumdur. Yine estetik cümle adını Rumence'ye değiştirdi. Ama böyle bir gerçek de var. Zamanla bu siyasi adlandırmalar daha da kalıcılaşabilir. Bazı boy birbirlerinin gerçi adları zamanla bir dilin üzerinde de kalıcılaşır ve bunun bir diyalekleşmesine ve bazen dilleşmesine sebebiyet verebilir. Veyahut siyasi bölünmeler ve coğrafi bölünmeler zamanla bir yazı dilinin ortaya çıkmasını ve bu ayrımların daha da kalıcılaşmasını ortaya çıkarabilir.
Bunların bazıları dediğiniz zamanla kabul edilir, zamanla mənimsənir de herhalde bu toplum tarafından. İndi burada biz örneklere geçsək, Azerbaycan coğrafi olarak, indi hələ biz kültürel coğrafi olarak deyək, yani sadece müstəqil olan Azerbaycan dövləti deyil. Burada danışılan dilin adına Türkçə, yani əhali xalqçı İran tarafından Türkçə deyir. Bəziləri də Kuzey Azərbaycanda da Türkçə deyənlər vardı. Əhali arasında da olmasa belki aydınlar arasında. Türkçə, Azəricə, Azərbaycanca, Azəri Türkçəsi və Azərbaycan Türkçəsi və hətta son zamanlarda İran Azərbaycancası, İran Azərisi, belə bir kələmələri də ortaya atılır İranda. Bütün bu terimlərin hamısının işlədilməsi bu toplum tərəfindən bir qəbul görünməməsi əlamətidir. Arada bir kafa qarışıqlığı var. Bunun daha çox səbəbləri siyasi mi? Burada nə görürsünüz?
Təbii ki, burada siyasi adlandırmalar əsas alınır. dediğim kimi bir dilçi bakımından bize önemli olan art zamanlı yani adlandırışlı dilin Azerbaycan Türkçesi bakımından yanaşsak meseleye, bu dil daha çok Türkçenin Oğuz koluna dayanır. Yani 11. yüzyıla kadar eski Oğuz'a diyebileceğimiz, ondan sonra yavaş yavaş Oğuz boylarının batıya köçetmesiyle ve coğrafi ayrışmalarla 13. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş bu Oğuz Türkçesi ayrışmaya başlıyor. Aynı zamanda Azerbaycan'da olan Türkçe bir miktarda bir %30'a kadar diyebileceğimiz bir ölçüde Kırçakça'dan ve Uygurca'dan aynı şekilde Moğolca'dan leksik ve nispeten biçimli olarak tesir alır. Bu tabii bir ayrışma olur. Fakat son dönemde yani ulus devletlerin yarandığı bir dönemde hem Türkiye'de, Türkiye ulus devletinde Türkiye'nin resmileşmesi ve buraya has bildirilmiş gibi gösterilmesi, aynı zamanda Azerbaycan coğrafyasında ortaya çıkan sömürgeçiliğin neticesinde bu iki lehçe diyebileceğimiz veya şive diyebileceğimiz ilk çeşidinin değişik adlandırmalarına sebebiyet verir. Özellikle 19. esrin ikinci yarısından itibaren bu iki dili değişik şekillerde adlandırmalar başlıyor. Ancak tabii ki dilçiliği açısından bakıldığında en doğru adlandırma umumiyetle her dilin ortak adı Türkçe deyilmeli. Ancak bu dediğim %30 tabii söz varlığı ve morfolojik ayrımdan dolayı da belki en doğru ayrım lehçe ayrımı manasında Azerbaycan Türkçesi adlandırması. Bunun dışında Azerbaycanca, ne bileyim, Azerice vesaire adlandırmalar, bunlar tabii ki siyasi kaygılarda ortaya çıkan ayrımlarda bazen bilinçli bir şekilde, bazen bilinçsiz bir şekilde, bazen de ulus devletin özünün de ayrı bir ulus devletten, diye ki bu Azerbaycan'daki devletten ayrıştırma siyasetinin neticesinde ortaya atılır ve tabii ki dil bilim açısından bir değer taşımamaktadır.
Burada aynı bölgede tam farklı siyasete tabi tutulan diller de var. Misal için bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde, Van'da, Türkiye'nin şerginde danışılan dile oranın halkı özü deyir Kürmanci. Yani danışanda Kürdü sözünü işletmir. Veya burada Zaza dili de çok önemlidir. Çünkü dilçilerin bir çoxu onun aslında İran'ın kuzeyinde, şimalında olan Cilet diline yakın olduğunu bilirler. Ancak siyasi olarak deyirler bu son zamanlarda Kürt'e adlandırılıbdır. Yani Kürmanci, Sorani ve Zazaki dillerin, bu halkların özleri buna farklı ad verdiğine rağmen aydınlar indi fərq eləməz. Elə Azərbaycan aydınları da, Kürd aydınları da, Türkiyə aydınları da, İran aydınları da bunlara Kürdcə deyir. Amma İran tərəfində xalqın özü dillərinin adına Türkcə dedikləri halda buna misal üçün bir yeni aydınlar tərəfindən Azəri deməkdə bir israr var. Bu indi siyasilərin daha çox düşüncəsi kimi görünür. Dilçi burada ne deyir? Daha çok o halkın öz adlandırmasına da dilçi tevessü edir mi? O halkın özü diline ne deyir? Dilçilerin ona dikkat gösterilmesi var mı?
Tabii bu ikili standartın ortaya çıkmasında tabiatıyla dediğim gibi bayağı da devletlerin adlandırılması var. Ki bu daha prestijli bir dil adlandırması olur ve yaygınlık kazanır. Bir de tabii ki halk dili, daha prestij, daha düşük olan halk dili. Ama bizim açımızdan tabii ki dış təsirlərin altında qalmayan, xarici təsirlərin altında qalmayan xalqın öz adlandırması əsasdır. Bu açıdan bayaq dediyimiz sürecin sizin verdiğiniz örnekte tersi de görülür. Yani bir taraftan ulus devletleşen toplumlarda ne kadar bilinçli bir ayrışma varsa tersine eyni siyasi kaygılarla dış baskılar altında yeni uluslaşmaya başlayan toplumlarda bunun tersi görülür. Yani değişik lehçeleri veya hatta dilleri lehçeşimi görmək veya bir dilin daha küçük birimleri ağız kimi görmek, bu Kürtçe güzel bir örnekti, verdiğiniz bir örnek. Ve bu sadece bizlere de özgü bir şey değil. Bunun tipik örneklerinden birisi de mesela Serb, Horvatçadır. Ki bu eski Bolşevik sistemde bunlar bir dirazlandırırdı ama daha sonra o söyletilerin ortaya çıkmasıyla Müslümanlar Boşnakçanı menemsiyir, Ortodokslar Serbcanı menemsiyir veya Katolikler Horvatçanı menemsiyir ve bu şekilde aşağı yukarı aynı dil olan veya aynı dil birliği olan bölgesel varyantlar zamanla dilleşmeye başlıyor. Ama dediğim gibi uluslaşma sürecinin içinde olan topluluklar da tam tersi yaşanabilir yani. Gençlik diller, Zaza da kimi mesela diye ki veya Lol da kimi diller uluslaşma sürecinde başka bir dille aynı dilde sanılabilir.
Bütün bunlara bakarsak öyle bir kelimede ya çok kısa şekilde bu adlandırmalar yani biz inni yüzde ile hesaplasak %90 %95 daha çok siyasi sebeplerden olur diyebiliriz mi? Yani dilsiliş sebeplerinden değil siyasi sebeplerden olur.
Tabiatıyla büyük ölçüde indi ortada olan adlandırmaların çoku siyasi kaygılarla ister ulus devletlerin başka ulus devletlerden ayrışması sebebiyle mesela diye ki mesela Farsça ile Tadici adlandırmasında, Derici adlandırılmasında vesaire veya Kudile Azerbaycanca Türkçe adlandırmasında veya hakim olan ulus devletlerin öz azınlıkları üzerinde bir asimilasyon politikasından dolayı ortaya attıkları bu veya işaret edildiğimiz misnomerler yani yanlış adlandırmalar. Bunlar çok siyasi adlandırmalardır. Gerçek dilsiliği açısından değil.